Þetta er speilin umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað bæjarstjóra landsins og flótta bandaríkjahers frá Evrópu en við byrjum á eldgosum, jarðskjálftum og öðrum umbrotum. Umbrotum við Grindavík sína hvernig gliðnun, misgengi og kvika vinna saman á flekamótum Íslands. Þannig hljóma inngangsorð kynningar á nýri rannsókn alþjóðlegs hóps jarðvísindamanna sem birtist í bandaríska vísindatímaritinu Geophysical Research Letters í vikunni. Rannsóknin byggð á umfangsmiklum mælingum á umbrotunum á Reykjaneskaga frá 2021 til 2025. Ein megin niðurstaðan að jarðskorpan á umbrotasvæðinu glýðnaði næstum 4 metra á þessum örfá árum. Þar af alltaf 2,5 metra í einum rykk. Þeir Gregory de Pascale, dósent og prófessorðinni Halldór Geirsson og Þorvaldur Þorðarsson voru fulltrúar Háskóla Íslands í þessari miklu rannsókn. Þorvaldur hingað kominn 4 metrar á 5 árum. Það ansi mikið.
Já, já, það sem sagt afmyndinu sem að mælst hefur með hérna, GPS-mælingum eða gervitunglamælingum á yfirborðinu. Síðan stóra spurningin hvernig þær mælingar endurspegla fæstöldan neðar í skorpunni og sumir telja að fæstöldan sem hafa voru þetta neðar, segjum 4-5 km dýpi, séu svipar á þessum við sjáum á yfirborði en það líka hugsanlegt að fæsta neðar í skorpunni sé kannski tölvöld minni. Þannig að þetta svona, já, gefið til kynna fæstluna sem eru yfirborðið sem við sjáum og verðum vör við.
Já.
Og þetta sem að fólki í Grindavík sem sagt horfða á og sá hvernig hlutið þú voru að færast til og fram og tilbaka og er ástæðan fyrir því að hluta bænum er núna 1,5 metra hærri en aðri hlutar, sko.
Frá bara upphafið þessara uppbrota, það hafa verið talað að þau mörkuðu tímamót, fyrstu eldgosin á þessum slóðum eftir næstum 800 ára hlé og svo þetta einstaka tækifæri til vísindarannsókna og þau skila vantala ekki bara þekkingu á þessu tiltekna umbrotasvæði heldur líka á, eins og þannig kom inn á þessu samspili hennar ólíku krafta.
Ja, gerir það og mun meira en það, sko, þetta náttúrulega sýnir okkur líka kannski mjög gott dæmi það hvernig þessi hluti gerast á svona flekamótum. Og nú verðum við líka muna að aðstæðan á Reykjanesinu til dæmis aðeins öðruvísi heldurinn í norðurgosbeltinu við Kröflu. Á Reykjanesinu eru plötuskilin undir háu hotni með að við hvernig flekarnir er að reka og það þýðir það að fæslan plötuskilin á Reykjanesinu eru lárétt líka, sérst lárétt svona samhliða hvort öðru en ekki bara glinn. Þetta er svo hvernig sniðgengi, það sem sagt að flekarnir þeir skríða samhliða hvort öðrum í sikkur áttina ásamt því að gliðna í leiðinni.
Þú talar að þessi lárétta hliðrun í jarðskorpuflekana, þetta sniðgengi, hafi jafnvel komið öllu þessu umbrotaferli af stað?
Já, það er mjög athyglisvert sem að það vorum við hérna, menn setti þetta upp sérstakt skjálftanett og náðu að mæla mér nákvæmlega alla þessa skjálfta og þeir voru greindir og það sem kemur fram í þeirri greiningu er það að upphafið af umbrotunum á Sundhnúkareininni 10. nóvember að þá var virkin fyrst og fremst sniðgengi og byrjaði þetta norðan við hérna Svartsengi og þá voru þessar sniðgengshreyfingar. Það sem að það er raun og að segja ykkur er það eru plötu hniki sem er sennilega undir rótin af öllum þessum umbrotum, ekki í það að kvika sé að koma að inn. Og kvikan er meira kannski hlutverki að vera gikkurinn sem kemur þess að stað. Það sem er að gerast á þessu tímabili sem eru 800 ár eða 781 ár sem eru frá síðustu umbrotum á Reykjanesinu, að þá ertu að teygja og teygja á plötuskilum. Og svo erum bara þegar eru komin þarna það næstu í 800 ár, þá ertu búin að teygja þetta næstu eins mikið eins og þú getur. Þá kemur 2018 kemur kviku innskot inn á 9-12 km dýpi undir Reykjanesið og það er bara nóg til þess að íta dóttið á þetta teygðasvæði þannig að það rekkur og þá fer alltaf stað.
Og fyrsta gosið, það var þá lang öflugast eða hvað?
Það var ekki kraftmest, það var stæst. Munum þar á. Það var mjög aflítið gos allan tíman, fyrsta gosið sem var í á Faradalsfjalli og umbrotin sem svo þegar farist þeir eru sunnjunga, þá var ekkert gos þegar mest lét í þegar brjóta skorpuna. En það er munur og afli og stær, sko. Geldingadala gosi sem var 21, stóð í 6 mánuði og það er ennþá langstærsta gosið sem hefur orðið þannig á Reykjanesinu í þessum umbrotum. En það er jafnframt sem er meðaltalið það afl minnsta.
mesta gleðnunin verður þegar þetta færist yfir á svarstengisvæði, kemur þetta fram?
Já, mesta orkan sem leistur læðingi í jarðskjáttun, sem sagt mesta orkan sem fyrir að brjóta skorpuna, er undanfari Keldingadalagossins 21. Og þar sem sprunga opnast á svæði sem tiltölulega óbrotið. Þannig það hefur þurft að taka mikið upp til þess að bara koma öllu af stað. Síðan færist virkinn í hérna haustið 23, þá færist virkinn yfir á Sundnjungarinn, sem nær Grindavík eða beint norður Grindavík. Og þegar að hlutinni fara að stað 10. Hérna, nóvember, að þá er ekki mjög mikil orka, miklu minni orka sem leiðist og læðingi í jarðskjáttunum, þó sem menn hafi fundið vel fyrir jarðskjáttunum, heldur að gerist á 21. En gliðnunin er þeimun meiri. Hún er uppmyndið 2,5 metra sem mæltist mest á þeim degi. Það er líka auðveldar að opna þar vegna þess að við erum að virkja gamla sprungur, gamla sigdali sem voru þarna fyrir. Þetta hefur gerst áður á Grindavíkursvæðinu. Gerist fyrir 2500 ári síðan og allavega tvisvar ekki þrisvar þar á undan.
Þú talar um að það eru sko langtíma hreyfingar jarðskorpu flekana stóru sem eru megin drifkrafturinn á bakvið þessi læti núna.
Já, það er sérst, það eru hérna í vísindaheiminu það hafa menn mismunandi sín á hlutina og sutti vinsall en annað á mismunandi tímum. Og í upphafi plötu kenningarina þá voru menn að tala iðustreymi í möllinu sem að kerði flekana og þeir ástæðan fyrir það voru ekki sundur og ég held mínum að það veldi það sé ennþá rétt kenning. En síðan hafa komið fram hugmyndur það að kvika sem er að tróðast inn í skorpuna og plötu skilum eins og við erum með í, hér á Íslandi og eins í úthöfunum að það sé að íta plötunum í sundur. Ef maður hugsar það svona út frá skala það minnst mjög ólíklegt að eitthvað sem er margir þúsund kílómetrar á lengd að eitthvað lítið kvikugangu sem er kannski hálfur til einn metra á þykkt sé að íta þessu eitthvað verið leitið sundur, minnst miklu líklegra eitthvað annars sé að toga þetta í sundur og kvika sé bara fyllinn í sprungunnar og eins hafa menn verið með þessa hugmyndur að það sem að verið með niðurstreymisbelt það sem plötunar er að fara undir aðra plötu, eins og þetta er við eru allar hérna ringin í kringum Kyrrahafið, Japan og Vesturströnd Bandaríkjan og annars að þá hafa menn að vera að tala að þetta sem er að sökka niður síðan toga plöturnar í sundur sjálfsögðu gefur þetta eitthvað viðbótar hérna kraft í fæsturnar en þetta er ekki það sem keirir kerfið áfram að mínum mati.
Þið segir að niðurstöðnar hafi líka mikla þýðingu fyrir hættumat og viðbrasáallanir.
Já,
framtíðar.
Já, og munurinn þarna á sem við erum að skjálta hérna sem að við höfum séð, við öll sjáum og menn hafa mælt. Við teljum það að það sé fyrst og fremst að tektóniskar hefinga. Það er ekki kvíkan sem er að brjóta sér leið í gennum skorpuna og íta þessi sundur. Það er annar hópur sem að túlka gögnin á þann hátt. Við erum þarna hinum megin. Og ef að okkar sviðsmynd er svo sem er réttari heldur en hinn, að þá þýði það er ekki neitt stóri kvikugangar að fara hann undir Grindavík eða norður eftir játtina vógum. Og bara svo staðrinn mun gjörbreyta hættumatinn á svæðinu. Þannig að einn af undirstöðum að því hættumatinn sem liggur fyrir við Grindavík er það að það menn hafa talið það að kvika sé undir Grindavík. En ef hún er ekki undir Grindavík, breytist hættumatinn.
Og þá spyr maður, ég get náttúrulega sleftir öðruvísi og tala um eftir þessu orð, gís aftur og þá hvenar?
Ég held að besta svari við því og er að við raunum verið vitum það ekki. Líkurnar, og þetta er svona bara mitt persónulega mat á stöðunni, líkurnar á því að gjósi ekki, ég held ég sé meiri heldur en það gjósi, eins og staðan ennum í dag. Og það er ástæðan ég til það, er að landrisi, það hægir alltaf á landrisinu, sem þýðir raunum verið það er alltaf að hægja á innflæði kviku, innstreymi kviku inn í þessa kvikugeimsla sem er hann undir. Og hún, það er alltaf að fara neðar og neðar. Núna erum við komin vel fyrir neðan 1 metra á sekundu og við erum að nálgast núllið. Og ég heldur þess að ég bara komið það nálgast núllinu að það kerfi mun ekki hafa drifkraftin til þess að koma með eitt gos í viðbót sem er jákvætt fyrir okkur vegna þess að við mengi gleyma því þessi kvikugeimsla sem er það undir Svartsengi, hún er núna alveg full og ef við skiljum hann eftir fulla, þá er fullt af hitaorku til þess að halda að hita upp jarðhitakerfið. Og keyra hérna virkjunum áfram.
sagði Þorvaldur Þórðarson, prófessor í eldfjallafræði og bergfræði við Háskóla Íslands.
Að vera bæjarstjóri, það ekki 9-5 vinna. Þetta eiginlega frekar lífstíll. Ég búin að vera bæjarstjóri í 16 ár og búin að vera í sveitastjórnarmálum í aldarfjórðung. Af því að ég náttúrulega, ég byrjaði ekki bara strax sem bæjarstjóri, ég fór í smá æfingabúðir fyrst. Þú veist, ég hef búin að vinna í þessum geir alveg rosalega lengi. En vissulega hafa margir komið að máli við mig og kanna stöðuna hvort ég væri tilbúin til að halda áfram í einhverjum góðum störfum og það verður bara komið ljós. Ef það eitthvað mjög spennandi þá veldi ég því fyrir mér.
Þetta Ásthildur Sturludóttir sem lætur brátt af störfum sem bæjarstjóri á Akureyri, en þangað var hún ráðin 2018. Nýri meiri hluti sjálfstæðisflokks, ellist á framsóknar, ákvaða framlengi ekki ráningasamning við Ásthildi. Hún hefur verið orðu við störf bæjarstjóra annar staðar, á Akranes og í Mosfellsbæði meðal annars, en eins og hún segir ekkert ákveði hvað það varðar. Eins og þarna kom fram virðist eftirsókna verðt að setjast í stól bæjarstjóra og Akureyri tekur kjörin fulltrúi í bæjarstjórn nú við starfinu þegar Berglind og Skvumundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, verðu bæjarstjóri. Það sama gerist í Reykjanesbæ þegar Vilhjálmur Árnason, oddviti sjálfstæðisflokksins þar, tekur við að Kjartanum á Kjartansinni sem gegndi við starfi bæjarstjóra frá 2014. Kjartan hafði áður setið sem fulltrúi í bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Það ekki óalgengt að sitjandi fulltrúi bæjarstjórn séu ráðnir sem bæjarstjórar. Birkir Jón Jónsson, margreindur bæjarfulltrúi í Fjallabyggð og Kópavogi, hefur verið ráðinn í starf bæjarstjóri í Grundarfirði. Þá satt Sigurjón Andrésson sem kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn Flóahrepps þegar hann var ráðinn í starf bæjarstjóra á Hornafirði. Og svo fer það einnig á hinn veginn að leiðin liggur úr stóli ráðins bæjar eða sveitarstjóra í kjörinn fulltrúi í sveitarstjórn. Björn Lárusson, sveitarstjóri Langanesbyggð frá 2022, sem gaf ekki kostja á sér til áframhaldandi starfa eftir kosningar, var kjörinn í sveitarstjórn og situr nú sem varafulltrúi þar. Og hann þekkir skrifstofu Langanesbyggðar vel því hann var skrifstofustjóri áður en að tók við sem sveitarstjóri. Regína Ástvaldsdóttir bæjarstjóri í Mosfellsbæ fór einnig þessa leið þegar hún sagði starfi sínu lausu og bauð sig fram fyrir Samfylkinguna í Reykjavík. Og svo liggur leiðin gjarnan beina leið frá Alþingi í stól bæjarstjóra. Það þekkir Haraldur Benediktsson sem er verðandi oddviti sveitarstjórnir í Hvalfjarðarsveit eftir 30 ára starf sem bæjarstjóri á Akranesi.
Því grunninn er ég nú alltaf bara bóndi, eða ekki bara bóndi, ég verið alltaf með minn búskap. Verð formaður bændasamtakana í tæpan áratug og fer þaðan inn í þingið og úr þinginu sem bæjarstjóri Akraness kostað. Og síðan fyrir ég framboði minni heimasveit núna í vor.
Haraldur segir það hafi verið meiri breytingu en hann átti von á að fara af Alþingi til starfa fyrir sveitarstjórn. Menn taki hins vegar með sér afar dýrmæta reynslu af Alþingi og þekkingu á fjölmörgum málaflokkum.
Ég fann svolítið fyrir því þegar ég var alþingismaður með vantaði að þekkja betur sveitarstjórnar stíð og heiminn. Fann mikinn mun á samþingmunum mínum sem að voru að koma úr sveitarstjórnum og þessu yfir að verða framkvæmdastjóri sveitarfélags og það var kannski svona meiri mun en ég bjóst við en í grunninn er þetta samt sama starfi. Þú ert í þjónustu fyrir fólk og vinna með fólki sem er umboð kjósenda af því að reka samfélag. Þannig að þetta er nú kannski meira áferðamunur að vera ráðinn bæjarstjóri eða kjörinn alþingismaður. Það er kannski fyrst og fremst sá munur.
Og hann segir ekkit eitt frekar en annað hafa ráðið því að hann sagði upp starfi bæjarstjóra á Akranesi til þess að bjóða sig fram sem oddviti A-lista í sveitarstjórnin Hvalfjarðarsveit.
Þetta er mín heimasveit og ég hefði bara metnað fyrir því að fara og bjóða mig fram mína krafta í minni heimasveit og þá ekki síst bara með þá þekkingu og það tengslanett sem ég hef og sé og veit að það mun gagnast mínu sveitarfélagi. Og ég vildi bara leggja það fram og það gekk mjög vel. Þetta var þeiknar skemmtilegur og sterkur framgangslýfti sem ég var hluti af og Hvalfjarðarsveit er mjög spennandi sveitarfélag í öðrum vexti með stór og mikil verkefni eins og flest sveitarfélag eru enn. En þetta var fyrst og fremst þetta hugafara að vilja láta mun sig.
Bæði frambúðin í Hvalfjarðarsveit leituðu til Björns Bjarka Þorsteinssonar, sveitarstjóra Dalabyggðar, fyrir kosningar og buðu honum sveitarstjóra stólin í Hvalfjarðarsveit. Bjarki þáði boð A-listans og var sveitarstjóra efni listans í kosningunum. Haraldur segir aldrei hafa staðið til að hann setti sjálfur í stól sveitarstjórans.
Minn metnaður stendur til þess að vera hluti af sveitarstjórninu og vera leiðtogi hennar og sinna því að kostgefni. Það er svolítið annar hlutverk heldur en að vera sveitarstjóri. Björn Bjarki hefur verið afskaplega farsæll sveitarstjóri og það er mikið liðstyrkur frá okkur að fá hann til starfa.
Sagði Haraldur Benediktsson, Ágúst Ólafsson tók saman.
Donald Trump hefur ítrekað lýst þeirri skoðun að NATO sé risaðla. Bandalag sem kom í Bandaríkjunum að litlu gagni en kosti fúlgur fjár. Það hefur heldur ekki farið fram hjá neinum að hann var hreint ekki ánægður með að aðrar þjóðir fylgdu ekki í humátt á eftir bandarískum herafla í stríð við Íran. Hann hótaði raunar að kalla hermenn heim og skipaði fyrir brottkvarf 5.000 hermanna frá Þýskalandi sem enduðu svo eiginlega í Póllandi eftir mikið japljam og föður. Samkvæmt Spiegel, Politico og Polska ríkisútarpinu kynnti sendifulltrúi bandarískra stjórnvalda evróskum embættismönnum á fundi í höfuðstöðum NATO í Brussel í síðustu viku áform að draga verulega úr þeirri hernaðargetu sem bandaríkin skrá til ráðstöfunar fyrir NATO í krísu eða átökum. Og þær hugmyndir gengu mun lengra en fundarmenn höfðu látið sér þetta í hug, samkvæmt heimildum fjölmiðlana. Heimildamenn Spiegel segir til dæmis að tilstandið að takmarka verulega það herlið sem NATO hefur til taks, engum sérhæfða getu sem Evrópa á erfitt með að bæta hratt upp, langdræg árósarvopn, kafbátavarnir, eldsneytisflugvélar, njósna og eftirlitskerfi, loftvarnir og flotaverð. Að kaupa fleiri orrustuþotur leysir ekki sjálfkrafa skorta á eldsneytisflugvélum, kafbátum eða sprengjuflugvélum. Þetta snýst svo kallað NATO Force Model sem mótað var eftir innrás rússa í Úkraínu 2022. Í því skilgreint hvaða herlið og búnaður á að vera tiltækur yfirmanni herafla NATO til að tryggja fælingarmátt og varnir bandalagsins. Líkanið sett upp í þrepum 0 til 10 dögum, 10 til 30 dögum og 30 til 180 dögum. Því skiptir miklu hvort bandarísk fækun lendir á fyrstu tveimur þrepunum þar sem skortur gæti haft mest áhrif á fælingarmátt og fyrstu viðbrögð. Áformin virðast ekki endanlega frágengin. Spiegel hefur eftir heimildarmönnum að bandarískum orrustuþotum sem ætlaðar eru NATO kunni að vera fækkað þriðjung. Pólska ríkisútvarpið segir með vísan til sinna heimilda að bandaríkin hyggist minnka djúp árásar getu sína í Evrópu allt að helming þar að segja getu til árása djúpt í baklandi andstæðings. Politico hefur eftir sínum heimildamönnum að þækkunin geti náð til sprengjuflugvéla, kafbáta, herskipa og dróna og Wall Street Journal hefur eftir heimildamönnum að minnka í hernaðar getuna sem bandaríkin leggja til þriðjung til helmings. Yrði að þessu markaði það þáttaskil í sögu NATO. Bandaríkin virðast þó ekki ætla að færa kjarnorkuvopn frá NATO fyrir utan sprengjuflugvélar sem gætu borið slík vopn. Spiegel segir engin Evrópuríki búa yfir slíkum vélum. Breytingin snýst fyrst og fremst hefðbundna hernaðargetu og það hversu mikið NATO gæti treyst á bandarískan stuðning á fyrstu stigum átaka. Politico vitnar til hermála sérfræðinga sem segja mikilvægt fyrir Evrópuþjóðir að flýta sér ekki að fylla skarð bandarískra hermanna og vopnabúrs, heldur sé þetta tækifæri til þess að greina raunverulegar þarfir og sækja það sem ætti að vera hægt innan 5 ára. Þótt Spiegel segja engin tímamörk hafa verið nefnd eiga varnarmálaráðherrar evrósku NATO-ríkina að kynna hugmyndir sínar viðbrögð á leiðtogafundi NATO í Ankara í júlíbyrjun. Ljóst að bandarískir ráðamenn þrýsta á að brugðist sér hratt við, enda liggja áherslu þeirra annar staðar en í Evrópu. Þessar fyrirætlanir hafa þó vakið andstöðu á Bandaríkjaþingi og jafnvel flokksískin forsetans hafa varað við því að skyndilegur samdráttur herafla og varnargetu í Evrópu myndi senda röng skilaboð til Vladimir Pútins. Raunar hafa þingmenn rætt að krefjast skýrslu og röksemdarfæslu fyrir breytingunum sem boðaðar eru.
Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Fleira ekki í speglinum í dag. Sjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á vef okkar ruv.is. Veriði sæl.